Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Dobrý den.
Dobré slunné ráno vám i posluchačům.
Jak se dají přesně měřit a porovnávat výsledky vědecké práce? Proč ministerstvo financí chce snížit výdaje na vědu? Jak si vedou české vysoké školy v mezinárodním srovnání a jak Univerzita Karlova pomáhá běloruským studentům? To jsou témata, kterým se budeme věnovat. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vaše univerzita nedávno dokončila své historicky první celouniverzitní mezinárodní hodnocení vědy. K tomu teď zveřejňuje rozsáhlý a unikátní dokument. Na čem je založena tato, jestli to říkám správně, bibliometrická analýza?
Tak toto takové, bych řekl, velice robustní hodnocení vycházelo z toho, aby jsme věděli, kde jsme dobří, kde máme slabá místa. Vycházelo to i také z principu nového hodnocení vědy v České republice podle takzvané metodiky 17+, kdy na jedné straně jsou tvrdá data, to znamená počty publikací, počty monografií, jejich jaksi hodnocení v tom světovém prostoru. Ale pak samozřejmě k tomu je třeba, aby k tomu přišlo takzvané pohled expertů a nějaké srovnání.
A promiňte, co znamená 17+?
17+, to je název té metodiky, která vlastně jako se rozjela od roku 2017, jo, tak, která má 5 pilířů, 2 jsou, říkám, ty tvrdá data, vlastně ty tři moduly M3, M5 bylo dokončeno vlastně na jaře letošního roku díky covidu.
No a proč je tak důležité přesně měřit vědecké výsledky?
Přesně vědecké výsledky nikdy nezměříte.
No právě.
To je právě věc vlastně těch tvrdých dat a expertního posouzení. Já říkám, že ta robustnost, a i jak se to projevilo, těch tvrdých dat je silná, zejména jaksi v Čechách, kdy jsme jaksi kamarádi a nekamarádi a umíme prostě, bych řekl, pracovat a různě verbálně i písemně. Takže my jsme si udělali i vlastní analýzu, která je tvrdší než ta vládní. Když jsme si vybrali několik prestižních evropských univerzit, zmíním třeba univerzitu v Lovani, univerzitu ve Vídni, v Heidelbergu, a oslovili jsme naše partnery z Mezinárodní vědecké rady, která je ustavená z univerzit v rámci Univerzitní aliance 4U+, kde je Sorbona, Kodáň, Miláno, Heidelberg, Varšava, aby nám experti pomohli. Bylo do toho zapojeno více než 2000 lidí v různých vědních oblastech. Hodnotil to pak na konci mezinárodní panel, složený z předních odborníků, z humanitních věd, z medicíny, přírodních věd a společenských, kteří vypracovali velmi důkladnou zprávu po jednotlivých fakultách, jednotlivých oborech a jako benchmark jsme brali ty dobré evropské nebo velmi dobré evropské univerzity. A je to materiál, který primárně slouží nám pro naši vnitřní potřebu. Kolegové se tam dozvěděli řadu jaksi podnětů zajímavých věcí, v čem se třeba vylepšit, nebo naopak jsou samozřejmě obory, které jsou velmi kvalitní a světově srovnatelné. A je to dokument pro další roky, až se vlastně takovéto hodnocení je v plánu, případně dělat jednou za 5, za 6 let, protože je to velmi náročný proces.
Většina českých vysokých škol si letos v mezinárodním žebříčku pohoršila. Stejně jako v předešlých letech se z našich škol nejlépe umístila Univerzita Karlova, ale v hodnocení taky klesla z 260. místa na 266. Čím to?
Podívejte se, to hodnocení, ono je řada rankingů, které jsou. Já teďka můžu říct, že jsme v jednom rankingu, který je nový, který je zaměřený na udržitelné cíle světa, tak v oblasti zdraví jsme v první stovce. A tady ten pokles 260-266, bych řekl, že je to steady state, protože to je asi jako kdybyste řekl Boltovi, když jednou zaběhne závod o setinu vteřiny později, že jako se zhoršil, že jo? Že jako horší. Takže ten rozdíl je velmi malý. Samozřejmě ten loňský rok byl atypický, že jo? Také i samozřejmě zpráva některých těch dat, chování některých univerzit, a to myslím v tom globálním prostoru se projevila. Ono, když se to srovnává mezinárodně, tak když se podíváme třeba jaké to pořadí bylo třeba před 10-15 lety a odečetli bychom velmi dynamicky rozvíjící univerzity třeba v Číně nebo v některých dalších asijských zemích, tak jsme strašně vyrostli. Ale ono do toho, nebo jiné vysoké školy v Čechách, ale ono do toho vlastně přistupují ten fenomén jaksi velkého investování v řadě zemí, třeba jako je Turecko, Čína a dalších do vysokého školství, kdy samozřejmě si, že my se pohybujeme kolem 0,5% HDP, tak jsou státy, které do toho dávaly 1,5% HDP. No a to je samozřejmě, to se jednoznačně projeví a já bych řekl, že teď je u nás, nebo to hodnocení, které teďka vyšlo, ten QS ranking spíše, protože pokud jsou to poklesy o jednotky míst, tak je to steady state a ono pak někdy zase to skočí nahoru. Je tam spíše sledovat trend, jestli bude ten trend v následujících letech klesající, tak to je, bych řekl, věc k řešení, pokud je to jednoroční výkyv nebo určitá oscilace. Před několika lety jsme byli 240, pak to zase kleslo, pak to stouplo, no je to v nějakém, spíš se dívat, v jakém koridoru se pohybujete a taky jaké univerzity jsou kolem vás.
Profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, je hostem pořadu, jak to vidí?
Český rozhlas dvojka, jak to vidí?
Asociace výzkumných univerzit vyjádřila zásadní nesouhlas s rozhodnutím vlády o snížení rozpočtové kapitoly na vědu a výzkum, kterou předložilo ministerstvo financí. Jak citelné to snížení má být?
To snížení je velmi citelné, ozvala se celá jaksi řada institucí, abych chtěl zmínit i radu vlády pro vědu, výzkum a inovace, která také tento návrh jaksi odmítla, odsoudila. A ten zásah je veliký, je, dá se říct, největší do těch kapitol ministerstva školství, tedy potažmo vysoké školy, akademie věd a také ministerstvo průmyslu a obchodu, protože to jsou rezorty nebo instituce, kde samozřejmě ten výzkum se nejvíce odehrává. To snížení je velmi citelné, jestliže je plánovaná nějaká trajektorie stoupat, tak vlastně tady se dostaneme o několik let zase zpátky a pak se někoho budete ptát za rok, za dva, říkáte, a proč vy v té vědě klesáte? No, když se dá za málo peněz, je málo muziky. Ale takže to je velmi citelné, jestli třeba uvědomit, že jsou tam prostředky také na kofinancování a rozvoj vlastně nových programů v rámci Evropské unie, kde jsou na to potřeba finanční prostředky a i to hodnocení, které se projevilo na části vysokých škol, že jsou velmi, velmi dobré, tak samozřejmě pokud se má něco rozvíjet, tak musí tam být ta trajektorie pozitivní. Takže říkám, spíše jsem neslyšel nikoho, kdo by to neodsoudil, včetně samozřejmě Asociace výzkumných univerzit, České konference rektorů, říkám i rady vlády, Think Tanku 21, což je vlastně vzdělávací think tank, který vlastně to také sleduje, protože zase ta věda je navázaná na vzdělávání a podobně. Věříme, že se to bude hýbat.
Právě na to se chci ptát, jestli už je nějaká reakce, vyjádření z ministerstva financí, nějaká odpověď.
Tak zatím odpovědi jsou takové, když to řeknu slušně, vlažné. Já na jednu stranu chápu, že ten rozpočet není radostné tvořit. Na druhou stranu jsem nikdy nepochopil, že v loňském roce došlo ke snížení daní, třeba byla zrušena ta superhrubá mzda, po čemž dá se říct, nikdo nevolal, lidem se to projeví následně, ale v době, kdy tedy máte krizi, kdy víte, že ta příjmová složka státního rozpočtu nebude úplně radostná a je třeba podpořit důchodce a podobně, tak jako tady zrovna ubírat, mně přijde takové, když to řeknu, spíše neuvážlivé.
Takže zatím to bude to jako otevřené
téma. Je to samozřejmě příjemné. Toto je otevřené téma, tak ty rozhovory ohledně rozpočtu my také sledujeme velmi rozpočtovou kapitolu ministerstva školství a rozpočet vysokých škol, takže je to teďka v jednání na různých úrovních vlády, jednání mezi rezortním a podobně, takže budeme samozřejmě se ozývat spolu s dalšími klíčovými institucemi, jako je třeba Akademie věd.
V týdnu jste v nadačním fondu Sciencia předávali ceny za nejlepší studentské vědecké práce. To je záležitost první lékařské fakulty?
dá se říci, že ano, i když potažmu toho nadačního fondu Sciencia, který jsem s kolegy založil, možná už to bude 15-17 let, na první lékařské fakultě jako nadační fond pro podporu zejména tedy studentů a mladých vědců na různé aktivity, a jedna z takových, bych řekl, vrcholných aktivit, která přetrvává od počátku, je ocenění pregraduálních a zejména postgraduálních studentů za jejich výzkumné práce. A musím říct, že v té správní a dozorčí radě, kde je třeba pan profesor Martan, profesor Žák, profesor Štípek, profesor Linhart, profesor Klenér, profesor Kasulková, doktor Holca, tak máme strašnou radost z toho, že v posledních letech ty práce, a dostáváme zhruba kolem 15 až 20 souborů prací, takže ty práce jsou velmi kvalitní, excelentní, publikované v prestižních časopisech v různých vědních oborech, což byla i paleta těch oceněných, ať to byl nějak řeknu základní výzkum, patologická fyziologie, oční lékařství, krásná práce z gynekologie, omlouvám se těm kolegům a kolegyním, na které jsem v tuto chvíli zapomněl, takže z toho máme jako velkou radost jako učitelé, že jsou tady velmi mladí, erudovaní, talentovaní lidé, kteří nejenže tedy působí ve zdravotnictví jako lékaři, ale také přináší nové poznatky v tom, bych řekl, i tom světovém rozměru.
A jaká jsou kritéria, co pro oceněného takové vyznamenání znamená?
Tak co pro ně znamená, tak je to samozřejmě ocenění od nadačního fondu, který působí při první lékařské fakultě. Je to ocenění jejich práce. Má to samozřejmě i spolu takovou, bych řekl, mírnou jaksi i finanční odměnu, a to říkám, je to v rozmezí 5 až 15 000, takže nejsou to žádné částky, a náš nadační fond je, bych řekl, malý a sloužící těm studentům, takže to nejsou žádné statisícové částky, je to spíš takové poděkování a ocenění toho, že si učitelé nebo část učitelů, kteří tam sedíme, váží práce těch mladých kolegů, tak je to jistě pro ně stimul do budoucí jaksi práce.
26. ročník Iberoamerické ceny vyhrála Jana Kepková z Univerzity Karlovy v Praze za esej věnovaný španělským překladům Jiřího Volkra. U předávání ocenění jste ve Vlasteneckém sále nechyběl. Jaké to byly dojmy?
Tak Iberoamerická cena je vlastně cena velmi unikátní, která vznikla před více než čtvrtstoletím z iniciativy velvyslanců iberoamerických zemí, to znamená Portugalsko, Španělsko a Latinská Amerika, když to takto přiblížím posluchačům. A tito velvyslanci z hlediska tradičních historických vztahů, které má Česká republika, zmíním třeba Emanuela Frice, jezuitu, který se narodil v Čechách a který jako první nakreslil velmi kvalitní mapu Amazonky kolem v polovině 17. století. Pak řada lidí, kteří působili v pozdější době, mnoha leté, asi teď se slaví hodně kolem 100 let diplomatických styků mezi těmito zeměmi, tak oni chtěli přiblížit a motivovat studenty, aby psali práce, a to jak literární, která byla dneska oceněna, ale i z oblasti politických věd, přírodních věd a podobně, aby je ocenila. Každý rok je vždycky jedna ambasáda určena jako ta hlavní. V letošním roce to byl pan argentinský velvyslanec, a tedy Argentinská republika. Bylo zde i vystoupení rektora Univerzity z Buenos Aires a ocenění studentů ze škol, kteří vlastně odesílají práce buď ve španělštině nebo portugalštině. A říkám, je tam Univerzita Karlova, Univerzita Masarykova, Palackého, Hradec Králové, a paní velvyslankyně a páni velvyslanci vždycky někoho vyberou, kteří jsou oceněni, a letos to bylo asi 15 oceněných.
Vlastně pořadu, jak to vidí dnes rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Setkal jste se s vůdkyní běloruské opozice Světlanou Cichanouskou. Jak na vás zapůsobila?
Tak bylo to velmi milé setkání na naší univerzitě, kde už dopoledne přijeli běloruští studenti z různých univerzit, kteří si podívali třeba v archivu na dokumenty staré více než 100 let věnované, bych řekl, spolupráci s Běloruskem a samozřejmě studií, které jsou na univerzitě pěstované. Je to mladá žena, která má vizi svobodných demokratických voleb v Bělorusku. Její manžel je tam vlastně vězněn. O příběhu stažení letadla nad Běloruskem, myslím, že není třeba toto jakýmkoliv způsobem komentovat dál. Takže jednali jsme o možné pomoci a spolupráci jak v této době, tak samozřejmě třeba v dobách lepších a budoucích. Říkám, na českých univerzitách působí a přijali jsme řadu studentů z Běloruska, i pak s nimi byla beseda a se studenty z naší fakulty sociálních věd, kdy jsme řešili nějaké problémy, které jsou. Ministerstvo školství vypsalo i granty nebo stipendia pro tyto studenty a my se jim snažíme umožnit vlastně studium u nás, aby pokračovali a líbilo se mi ta myšlenka, která je, že aby pak zejména ti mladí lidé, kteří vystudují, se mohli vrátit do Běloruska a jak si tu zemi rozvíjet, protože pokud samozřejmě mladí talentovaní lidé odejdou a zůstanou jinde, tak se ta země obohacuje, ochuzuje, pardon. Tak se ta země ochuzuje a tam samozřejmě, pokud dojde, a já věřím, že dojde k těm demokratickým změnám, tak bude potřeba jaksi mladých, nadšených, entuziastických lidí, kteří se do toho vrhnou.
Na Univerzitě Karlově momentálně studuje 129 studentů z Běloruska. Kolik z nich využívá stipendia Václava Havla? Máte takovou informaci?
Konkrétně stipendium Václava Havla nevyužívá v tuto chvíli nikdo, jsou tam jiné stipendia nebo podpory, které jsou, kdy univerzita vlastně jinými nástroji je podporuje, toto je samozřejmě otevřeno pro ty studenty, tam bylo zejména studenti z Ukrajiny po těch událostech před takovými, jestli se nepletu, 5-6 lety. Takže pro tyto studenty máme jiné nástroje ohledně ubytování, ohledně samozřejmě nějakého i přijetí vlastně do toho studia v jiném režimu, než je to standardní a hledání nějaké pomoci, takže kam na to jsou i ty nástroje toho ministerstva školství, které využíváme.
Na podzim chcete uspořádat mezinárodní konferenci o režimu Alexandra Lukašenka v Bělorusku, o lidských právech a demokracii. Už ten úmysl nabírá nějakých konkrétních obrysů?
Tak, jak jedna z těch věcí byla, aby jsme vlastně uspořádali společně konferenci za účasti, jak tedy veřejnosti, ale odborníků z řady univerzit evropských, takže v tuto chvíli de facto jsme ve fázích oslovování kolegů a přátel a přípravy té konference, která, říkám, z hlediska se to organizačního pro nás není tak náročná, už se navracíme pomalu do normálu, takže těch konferencí se koná celá řada, teď třeba 3 dny probíhá výroční konference Coimbra Group, což jsou nejstarší univerzity světa, bohužel jen tedy virtuálně a je tam celá řada účastníků, včera například tam vystupovala evropská komisařka pro vzdělávání a vědu Marie Gabriel. Měli jsme vystoupení místo předsedkyně generálního tajemníka OSN pro udržitelný rozvoj, paní velvyslankyně Šatárové, portugalského velvyslance, který je vlastně reprezentantem předsedajících zemí EU, ministra školství Portugalska. Odpoledne byla velká debata s kolegy z bruselské kanceláře pro vysoké školy a vědu vlastně pro ty další léta, takže to je třeba konference, která se koná teď na univerzitě a určitě rádi tuto konferenci v podzimních měsících na toto téma uskutečně, protože je důležité, aby lidé si mohli udělat, bych řekl, opravdový, pravdivý a reálný pohled na situaci, která je.
Zatímco u nás studují běloruští studenti, tak pokud vím, tak v Bělorusku žádný Čech nestuduje. Je to nezájem nebo spíš komplikace ze strany tamních úřadů?
Tak já bych řekl, že to je určitý nezájem. Já sám jsem byl třikrát v Bělorusku na odborných vědeckých konferencích a to v 90. letech, asi před 4 až 6 lety, takže jsem tam byl. A tak studenti jdou do těch zemí, kde jsou nějaké ty partnerské vztahy širší a robustnější. Teď samozřejmě ještě řada zemí má velmi striktní podmínky a omezuje se vlastně, bych řekl, ta výměna reálná, zůstává ta hybridní, takže nevím tam, že by tam byl nějaký konkrétní blok a vždycky ty studenti jdou do těch zemí, kde buď studují nějaké ty reálie nebo v přírodních vědách. Máme třeba, uvedu příklad, spolupráci přírodovědecké fakulty s univerzitou v Azerbajdžánu, státní univerzitou v Baku. Budu hovořit v úterý s panem velvyslancem o té spolupráci, kde studenti jezdí, takže nejezdí se jenom, abych řekl, do Německa, do Francie, Anglie a Holandska, ale jezdí se do zemí, kde je nějaká tradice, společný výzkum, který tam běží, který je tradiční, zase mohu jmenovat univerzity třeba v té Latinské Americe, v Peru, v Mexiku a podobně.
V čem je specifický tento akademický rok na Univerzitě Karlově? Liší se třeba zkouškové období od těch předešlých nepoznamenaných covidem?
Tak díky bohu bych řekl, že zkouškové období už se moc neliší, protože už se při těch zkouškách setkáváme díky očkování, díky epidemiologické situaci, díky tomu také, že řada lidí prodělala covid a nebo je očkována. Já se teďka jaksi velmi usmívám a mám z toho, bych řekl, pocit zadosti učení, protože když jsem před rokem někdy v jarních měsících říkal, že lidé se budou setkávat a přitom se jako také promoří, a teď nemluvím o aktivním, ale prostě tom pasivním, tak jsem byl označován za vyvrhela a dneska to slyším z úst pana docenta Maďára a další, kteří říkají, je to situace dobrá díky promoření a očkování. Jo, to je běh přírody a pokud člověk bojuje s přírodou, tak většinou prohrává. Já už jenom z vyprávění znám, že byla taková ta hesla, poručíme větru, dešti, ano, se tomu neporučí. Takže zkouškové období už je, bych řekl, stabilní, probíhá i přijímací řízení, které samozřejmě tím ještě ovlivněno, protože tam jsou určité lhůty pro to, jak aby studenti věděli, jak do toho přijímacího řízení jít. Samozřejmě v některých oborech probíhá ještě teďka intenzivní praktická výuka, aby studenti dohnali vlastně to zameškání, protože třeba v případě studentů magisterského studia, kteří nastoupili před rokem a půl, tak vlastně oni v té škole byli pár měsíců, no, a měli by předkládat diplomové práce, takže snažíme se, aby jsme ten deficit dohnali, aby jsme do nového akademického roku vstoupili s čistým štítem. I samozřejmě jsou teďka od 1. června ty radostné události, promoce v Karolínu, kdy jaksi doháníme, bych řekl, ten rok, takže někdo si jde pro diplom, dá se říct až po roce.
Jak jste vyřešili fotografování? Tam byl problém s rouškama.
Tak fotografování jsme vyřešili tak, jako jsme to měli při předávání docentských dekretů, že a jak to je také řečeno obecně, že na nezbytně nutnou dobu, což znamená na to předání diplomu, si dotyčný účastník může sundat roušku, samozřejmě pokud chce. Mm-hmm. Jsou tam hygienická opatření, samozřejmě jako je dezinfekce, prostor také dezinfikujeme, lidé chodí v rouškách, je tam snížená kapacita té velké auly a je třeba říct, že je to prostor jaksi hodně vysoký a vzdušný, takže i s těmito opatření věřím, že všechno bude dobře probíhat, takže na tu nezbytně krátkou dobu, podobně jako je to třeba uvedeno, když se může fotit třída v opatřeních ministerstva zdravotnictví, tak to postupujeme.
Podle meteorologů nás čeká tropický den, ostatně brzy nastane kalendářní léto. Začínáme trošku zdychat, že zase toho vedra je moc, přitom předtím nám zase vadilo chladné jaro. Jak to máte vy, respektive budou normální prázdniny pro
tak
vás?
Pro mě budou, bych řekl, tak já jako vysokoškolský profesor mám prázdniny, jako rektor už mám jenom dovolenou. a liší se to i tedy délkou, takže já se chystám po Čechách, na chalupu, do Mariánských lázní, pojedu také do Košic na Košickou univerzitu a trošku si to prodloužím ve Vysokých Tatrách, no a mám rád sluníčko, moře a jižní státy, takže poprvé v životě pojedu na Sicílii s partnerkou a se synem. A ještě asi koncem prázdnin, nebo spíš v září nebo v říjnu ještě do Řecka, které mám strašně rád, takže se trošku v uvozovkách ohřát. Když dnes jsem hovořil s kolegou, s panem děkanem Mandiákem, který je na dovolené na Rodu a říkal mi, že jsem mu říkal, že v Praze je 24 stupňů, říkal, tak to máme tak podobné, takže už je teďka příjemné se trošku ochladit, projít, užít si toho slunce a nabrat síly, protože ten rok, který proběhl, když řeknu akademický nebo školní, byl velmi náročný a byl to samozřejmě rok náročný pro každého z nás z různých důvodů, s různými komplikacemi, peripetiemi, osobními, pracovními, takže teď si pojďme nabrat sil a načerpat vitamínu D, když svítí sluníčko, odpočinout si u vody a zrelaxovat.
To byl v pořadu, jak to vidí rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima. Děkuji, nashledanou.
Děkuji vám a přeju krásné slunné dny.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.